Dashuria universale e Krishtit është burim i çdo veprimtarie bamirëse, kështu u shpreh Papa në audiencën e sotme me pjesëmarrëset e asamblesë 18 përgjithshme të Caritas Internationalis që vijon në Vatikan.
Koncepti i vërteti i Caritasit na çon në zemrën e kristianitetit, në zemrën e Krishtit. Ky është thelbi i reflektimit të Benediktit të 16 në takimin me pjesëmarrësit e asamblesë 18 të përgjithshme të Caritas Internationalis, të cilët i priti sot në Vatikan. Në fjalimin e tij, si theksoi se dashuria e Krishtit duhet të jetë në qendër të çdo veprimtarie bamirëse, atij shenjtë i drejtoi një përshëndetje të posaçme kardinalit Oscar Rodriguez Maradiaga, i cili të martën e kaluar u zgjodh kryetar i Caritas Internationalis. Në audiencë ishte i pranishëm edhe kryetari i Këshillit Papnor Coronum, kryepeshkvi Paul Joseph Cordes.
Në impenjimin e organizatave si Caritas Internationalis, se shikojmë frytet e dashurisë së Krishtit. Këtë nënvizoi Benedikti 16 duke ripohuar në vijim se detyra kryesore e entit të bamirës është ta mbështesë kishën në misionin e saj për ta bërë dashurinë e Zotit pranishme kudo. Prandaj, shpjegoi Papa, veprimtaria e Caritas Internationalis nuk është thjesht punë që kryhet në emër të kishës, por pjesë përbërëse e vetë kishës. Theksoi kështu kuptimin e dashurisë krishtere që duhet të prijë gjithnjë veprimtarive të Caritas Internationalis.
Every act of charity should be inspired by a personal experience of faith.
Çdo vepër bamirësie, vrejti Benedikti 16, duhet të frymëzohet nga përvoja personale e fesë që na prin në zbulimin e dashurisë së Zotit. Kush punon në Caritas, vjen aty i shenjtë, duhet të jetë dëshmitar i kësaj dashurie para botës.
Kujtoi kështu se dashuria krishtere ka përcen saqet e aftësisë natyrore për dashur, shënpalje quan virtyt teologjik. Atëherë është e nevojshme që ndihma humanitare të lidhet ngushtë me përvojën personale të fesë, duke u shndruar kështu në pjesë të pandar të dhuratës që u bë të varfërve.
Only when charitable activity takes a form of Christ.
Veprimtaria bamirëse bëhet gest të vërtet i denjë për njeriu që është krijuar sipas shëmbulltyrës së hyjit, vetëm atëherë kur njësohet me dhurimin e krishterë të vetvetes, kujtoi Papa. Ta jetosh bamirësinë, vjoj aty shenjtë, do të thotë të ecësh në rrugën e shenjtërisë, ashtu si shumë shërbëtorë të varfërve që kisha i kalartuar në nderimet e Elterit. Më pas Benedikti 16 foli për universalitetin e dashurisë së krishterë.
God's love is offered to everyone.
Dashuria e Zotit, tha Papa, i ofrohet gjithkujt. Prandaj bamirësia e kishës është qëllim universal e duhet të përfshijë edhe impenjimin për drejtësi shoqërore.
Megjithatë, kujtoi Papa, ndryshimi i strukturave të padrejta nuk mjafton për të siguruar lumturinë e njerëzit, duke ripuhuar më pas atë që pati theksuar gjatë shtektimit të tij apostolik në Brazil. Benedikti 16 nënvizoi edhe një herë se kisha nuk merret drejt për drejt me politikë.
Her mission is to promote integral development of the human person.
Misioni i saj, tha Papa, është të promovojë zhvillimin e gjithanshëm të njeriut. Prandaj sfidat e mëdha të botës së sotme, që nga globalizimi tek padrejtësitë shoqërore, nuk mund të përballohen as të kapërcehen, nëse vëmendja nuk përqendrohet tek nevojat më të rëndësishme të njeriut, tek mbrojtja e dinjitetit të tij e në fund të fundit tek shëlbimi i amshuar.
Në vijim, shejtëria e tij shprehu kënaqësinë për veprimtarinë e zhvilluar nga 150 organizatat kombëtare që bëjnë pjesë në Caritas Internationalis. Inkurajoi kështu punonjësit e Caritaseve të vijojnë misionin e tyre për përhapjen e dashurisë së Krishtit që gjithë kenë jetë e ta kenë me begati.
Kujtojmë se punimet e asamblesë së përgjithshme të Caritasit ndërkombëtar vijuan pasdite me miratimin e mesazhit përfundimtar, e se pas kryetarit të ri, dje u zgjodhe sekretari i ri përgjithshëm. Është drejtori ndërkombëtar i Caritasit të Anglisë të Walesit, Leslie N. Knight.
Benedikti 16 priti sot paraditën Vatikan drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Mohamed El Baradei, të pranishëm në audiencë dhe bashkëshortja e Baradejt si dhe grupi shoqërues. Më pas, Papa u takua me një grup prelatësh të konferencës i peshnore zonale të Afrikës Veriut në vizit Ad Limina Apostolorum.